Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Pentru astăzi vă propun un subiect mai lejer, oarecum în ton cu ultimele zile libere pe care cei mai mulți dintre noi le-am avut. Vorbim astăzi despre hobby-uri, despre ceea ce facem în timpul liber și ne face plăcere. Chiar dacă nu este un subiect foarte greoi, așa cum sunteți uneori obișnuiți la emisiunea noastră, astăzi vrem să abordăm subiectul foarte practic. Vrem să învățăm că din modul în care ne petrecem timpul liber cu ceea ce ne îndeletnicim, făcându-ne plăcere, acest lucru ne poate influența în mod categoric viața de zi cu zi, dar și viața de credință. Alături de mine pentru a discuta despre acest lucru se află astăzi pastorul Cristian Modan, de asemenea capelan la școala Mihai Ionescu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc pentru invitație.
Vă reamintesc că avem la dispoziție un număr de telefon 0314 378 379, este numărul de telefon la care vă aștept în direct. Aștept întrebările dumneavoastră legate de acest subiect, dar în mod special experiențele dumneavoastră. Care sunt acele hobby-uri pe care le aveți, cum le-ați dezvoltat și cum vă ajută petrecerea timpului în acest fel în viața de zi cu zi, așa cum spuneam mai devreme. Intrăm în subiect. Ce înseamnă să ai un hobby?
Un hobby, prin definiție, este ceva plăcut. Și în același timp este ceva pe care îl faci în timpul liber. Dacă este ceea ce faci la servici, nu mai este hobby, este o profesie, devii profesionist. Un hobby este ceva care te destinde, este ceva care te scoate din mediul tău obișnuit, stresant de multe ori, cum sunt joburile în ziua de astăzi, și te duce într-o lume a ta în care faci ceva pentru tine cu mare plăcere, cu mare bucurie, care te detensionează, te recrează în același timp, îți ajută ca pasiunea aceasta să-ți dea o nouă energie pentru ziua următoare, dacă e să spunem.
Citeam
așa
un studiu care arăta că în CV-uri, la categoria hobby-uri, cele mai frecvente activități care apar sunt să călătoresc, să merg la film, să ies cu prietenii, muzica, dansul, notul, internet și calculatoare. Acestea sunt hobby-uri sau doar o modalitate de a petrece timpul liber? Și putem pune obligatoriu egal între ceea ce fac în timpul liber și hobby?
Depinde. Asta este poate răspunsul cel mai bun. În sensul că un hobby este ceva pe care îl faci în mod regulat. Devine o pasiune, devine, dacă am putea spune, un fel de obsesie. Dacă eu în vacanță mă duc la munte, acela nu este un hobby. Sau dacă îmi place să călătoresc de două ori pe an, tot nu este un hobby. Dacă de trei ori pe zi, pe săptămână, ies cu prietenii la un fotbal sau la... devine... acesta este hobby, un hobby, care în același timp mă scoate și în societate. Un hobby social, aș putea să spun, din acest punct de vedere. Deci sunt lucruri pe care le-ați menționat, care pot să fie considerate hobby, atâta vreme cât ele sunt ceva regulat, pe care îl fac întotdeauna și adesea în sensul ăsta. Și regulat și nu foarte rar.
Așadar, putem spune că toată lumea are un hobby, pentru că într-un fel sau altul toți ne petrecem într-un fel timpul liber. Și cu toate acestea, auzim deseori această idee. Găsește-ți un hobby, fă ceva care să-ți facă plăcere. Cum se împacă cele două?
Vedeți, și aici este un lucru. De exemplu, să călătorești. Îmi place să călătorești sau îmi place să ies cu prieteni. Depinde ce faci când călătorești. Este o fată acum care este alpinistă, de exemplu, sau este un băiat care își propune să viziteze toți munții din România în următorii 5 ani. Este cineva care își propune să vadă cât mai multe orașe din Europa, în primul rând, și apoi din lume. Deci devine și ceva sistematic, ceva care te ajută să progresezi, care vezi ce se întâmplă înainte, aduni ceva. Este un hobby care ține de a colecta. Se vede un progres încet, încet, colecția ta crește, faci schimburi, interacționezi cu oamenii. Este ceva și măsurabil din acest punct de vedere.
Avem de asemenea și această idee, hobby-ul egal obicei. Și putem spune că sunt și hobby-uri bune și hobby-uri rele?
În primul rând, legat de partea cu obiceiul. Nu toate obiceiurile sunt hobby. Pot să spun că obișnuiesc să beau 2 litri de apă pe zi sau prima dată când mă trezesc, beau 2 pahare de apă sau mă culc la ora 10. Sau, aceste lucruri nu sunt hobby, sunt obiceiuri. Fumez. E un obicei, apropo de dacă există hobby-uri rele. Nu poți să-i spui că este un hobby. Este un obicei dăunător. mă refer acum la fumat sau la a consuma alcool în mod frecvent și sistematic, ar putea să intre în categoria hobby-ului pentru că îți face plăcere, pentru că îl faci în mod sistematic, dar nu este considerat un hobby, este considerat un obicei rău. Hobby-ul este o activitate în care tu, ce spuneam mai devreme, faci progrese, în care faci ceva și nou și diferit, care te ajută să înveți lucruri noi și, în general, care are efecte beneficii asupra ta. Acum, de exemplu, un alt hobby pe care să-l luăm este vânătoarea. Vânătoarea este considerat un hobby. Depinde pe cine întrebi dacă este un hobby bun sau rău. Dacă întrebi căprioara, o să spună că este un hobby rău. Dacă întrebi pe iubitorii de natură, o să spună că este un hobby nepotrivit, dăunător. Dacă întrebi un vânător, el spune că acea pasiune, plăcere de a urmări vânatul este nemaipomenită. Sigur că pe vremuri oamenii vânau pentru că asta era modul lor de
existență.
Da, era ferma lor, era în pădure, era peste tot vânat. Dar ideea de a vâna din plăcere pe foarte mulți îi supără. Dar iată că se întâmplă și în general există un anumit tip de persoane care au acest hobby. Acum nu vreau să intru în amănunte, dar spuneam că depinde și acest lucru. Sunt unele care pot fi considerate negative, să zicem așa.
O altă idee pe care aș vrea să o lămurim încă de la început este aceasta care apare de altfel și în titlul emisiunii noastre. Cei care ne urmăresc la Speranța TV pot vedea scris pe ecran. Hobby-ul între utilitate și divertisment. Putem înțelege și această latură a utilității când vorbim de hobby-uri?
Sigur că da. Există hobby-uri. Foarte mulți oameni care sunt pasionați de un anumit domeniu au adus contribuții importante pentru omenire. Deci ele sunt utile nu numai pentru mine când folosesc timpul într-un mod util, ci pur și simplu sunt astronomi amatori care au făcut descoperiri pe care profesioniștii nu le-au scăpat cumva din... Sunt oameni care, în pasiunea pentru chimie, pentru fizică, pentru matematică, nefiind profesioniști, deci asta făcând în timpul lor liber, ca hobby-ul lor, au descoperit substanțe, au făcut invenții, au schimbat lucrurile în bine. Sigur că hobby este un divertisment în momentul în care spui că faci ceva, depinde și cum definești divertismentul. Dar faci ceva care te ia din rutina ta obișnuită, te duce în lumea aceea ta, te recrează, îți dă energie, te ajută să fii creativ, te ajută să crești și așa mai departe. Dar există o foarte mare utilitate a hobby-urilor în sensul ăsta. Sunt, de exemplu, iubitori de munte care, pe lângă faptul că se duc și vizitează diferite trasee, la un moment dat văd că, uite, traseul ăsta nu mai e bine marcat, se pot rătăci oameni. Și se duc și își propun să marcheze traseul acela foarte bine pentru data viitoare. Sunt observatori de natură. Este cineva care a descoperit, amator fiind, o plantă care nu se știa de ea că e în România. Pur și simplu a văzut acest lucru, a întrebat și iată că cineva, un specialist, a venit și a confirmat. Da, este o plantă nouă. Deci este utilă numai pentru tine, uneori se poate extinde această utilitate pentru o societate întreagă.
Aș vrea să ne referim acum în mod strict la ceea ce înseamnă hobby-uri pentru tineri. Pentru că, în general, tinerii sau copiii sunt încurajați să aibă hobby-uri în ideea că ceea ce le place să facă în copilărie și în tinerețe poate să ajungă la un moment dat să fie profesia lor. Cum vedeți acest lucru?
Sunt cu totul de acord și, de fapt, încurajez lucrul acesta. Eu am lucrat peste 10 ani, 14 ani, pentru o asociație care se numește Exploratori pentru Viitor. Este ceva similar cu cercetarea și în cadrul acestei asociații încurajăm pe copii, asta era pentru copii de vârste mai de gimnaziu, să își descopere cât mai multe pasiuni și cum făceam acest lucru. Imaginați-vă că suntem într-o încăpere cu foarte multe ferestre și luăm pe copii pe rând de mână și ajutăm să privească pe fereastră. O fereastră este spre ocean. Vedem oceanul, vedem pescărușii care zboară deasupra oceanului, nu știu ce, vedem niște stânci. Este ca o fereastră către o lume nouă. Copilul învață în acel domeniu destul, de exemplu, în cadrul astronomiei. Este specializarea astronomie. Copilul trebuie să învețe 30 de constelații, să înțeleagă de ce unele stele sunt roșii, unele sunt albastre. Și ajunge la un nivel în care această mică specializare a lui îl ajută să depășească majoritatea populației, deși el este un copil. În domeniul lui de cunoaștere ajunge să știe mai mult decât ceilalți. Se poate întâmpla și se întâmplă adesea, asta spun, că el deschide mai multe ferestre în timpul copilăriei, dus de mână așa și ajuta să guste, până când spune asta îmi place foarte mult. Mi-aduc aminte, și, am multe experiențe.
Și ajunge chiar să aibă înclinații, adică să se descopere niște înclinații native către un anumit domeniu. Dincolo de faptul că îți place ceva, poate nu este neapărat subiectul emisiunii, dar putem atinge și acest lucru. Poate să-ți placă să cânti la un instrument, dar poate nu ești atât de talentat. Și e clar că vei rămâne la stadiul de hobby.
Da.
Dar dacă ai ajunge ca acest obicei, care este un obicei frumos, este la început un hobby, să-l fii și talentat și să ai o înclinație naturală către el, cu siguranță poți depăși acest stadiu de hobby și să ajungă să devină profesie.
Așa se și întâmplă. De fapt, cum îți descoperi aceste daruri? Pentru că dacă ar fi scrise undeva pe certificatul de naștere, ar fi mai simplu. A, deci asta, copilul meu trebuie neapărat să facă muzică, va avea succes. Nu, astea să le descoperi făcându-le. Și cu cât te apuci să faci mai multe lucruri, la un moment dat un copil, ce mie îmi place asta foarte mult, și vezi copii că se apucă și pictează și în timpul liber și nu fac asta doar că au temă de acasă. Sunt alți copii care ascultă foarte mult muzică sau pun mâna pe pian singuri și se joacă la pian. Sunt alți copii pe care duci la pian, trebuie să-și facă tema, fac cele 15 minute, ca așa i-a spus doamna, și gata, nu se mai ating de pian. La un moment dat, dar nu face pian, va face, nu știu, studiul rocilor. I-a plăcut foarte mult și colecționează lucrul ăsta. Nu se poate ca trecând prin cât mai multe lucruri să nu-ți placă la un moment dat unul. Sau două, sau trei.
Vom reveni la această idee, însă avem pe cineva care așteaptă să intre în direct cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Îmi place subiectul ăsta dumneavoastră cu hobby-ul ăsta și mă frământă mai de mult problema asta cu hobby-ul ăsta al unui creștin care așteaptă să reveni al lui Hristos, Domnul nostru.
Aveți și dumneavoastră, aveți un hobby?
Hobby-ul meu, sportul, atâta. Mă întreb dacă în timpul liber de concediu, care multă lume așteaptă concediu, dacă e normal să avem un concediu de plăcere, de astăzi noastră mai înainte la găsire, că poate să ne afecteze viața, credința astăzi noastră. Dacă e normal ca în concediu să plec undeva să mă distrez, undeva pe la Miami, Tenerife, Dubai, care este foarte scump. Mă întreb și am întrebat și pe cineva care slujește la altar.
Înțeleg că întrebarea dumneavoastră vizează mai degrabă chibzuința în cheltuirea banilor, chiar pe ceea ce ne face plăcere. Pentru că fie că vorbim de concedii, fie că vorbim de hobby-uri, pot fi și hobby-uri foarte scumpe. Da? Aceasta este întrebarea dumneavoastră?
Nu. Chibzuința și timpul. Timpul pierdut. M-am întrebat leviții care slujau la altar. Ei, în general, luau concediu. Sau ucenicii luau și ei concediu. Ce făceau? Asta e. Nu poate, de ce pastori iau concediu, să duce în concediu de parte. Și mă degeabă azi zi tot în zărică la Enoriaș sau în altă parte.
Am înțeles. Am înțeles și este pertinentă până la un anumit punct întrebarea dumneavoastră. Facem oarecum o pauză din discuție pentru că aș vrea să ne legăm de două, cel puțin de două elemente pe care cel care ne-a sunat le-a atins. Pe de o parte, faptul că există hobby-uri care te solicită foarte mult din punct de vedere financiar și unele plăceri pot fi de-a dreptul scumpe și pot ajunge să fie păcat prin risipirea banilor. Dar, deci aceasta ar fi o idee și o a doua idee, aceasta dacă chiar avem nevoie de timp liber sau trebuie să muncim tot timpul. Chiar dacă facem activități, să zicem așa, care au legătură cu partea spirituală sau nu.
Da,
să începem.
Există hobby-uri foarte scumpe. Sunt și în România niște oameni cunoscuți, nu le dau numele, care, de exemplu, colecționează mașini de epocă sau mașini de sport, mașini foarte scumpe. Fiecare mașină e mai scumpă decât 5 case. De exemplu, acela este un hobby foarte scump. Din păcate, sau nu știu, din fericire, nu suntem toți ispitiți. Chiar dacă suntem ispitiți, nu ne putem permite, poate machete de jucărie. Există hobby-uri în care, la un moment dat, începi să investești. Dar există hobby-uri în care îți aduc bani. De exemplu, fotografia. Eu chiar la un moment dat am încurajat un grup de tineri să înceapă să studieze fotografie. Am invitat câțiva oameni care se pricepeau la lucrul acesta și clubul acesta mic a ținut un timp de un an sau doi, s-au întâlnit în mod regulat, au învățat să fotografieze și ăsta este un hobby în care faci o investiție la început. apoi publici fotografie pe un blog și acolo oamenii te văd și încep și cineva te invită. Nu vrei să vii să fotografiezi, eu nu știu, familia mea, nu vrei un să eveniment. Fotografiezi pe copiii mei, nu vrei să fotografiezi nunta noastră și la un moment dat un hobby poate să devină, deși nu este profesie, poate să îți aducă și niște bani înapoi. Și asta este din multe domenii. De exemplu, pe vremuri oamenii colecționau timbre. Și la un moment dat cumpărai timbre, acum nu prea se mai practică, dar cumpărai, investeai, apărea o colecție nouă, dar puteai să și vinzi și cu timpul creștea valoarea acelui timbru și puteai să faci un profit.
Fac acum o pauză, am oarecum comică, îmi dau seama că eu am avut în copilărie o astfel de colecție de timbre, poate că dacă aș fi păstrat-o acum exact, mi-ar fi fost utilă. Mai avem un telefon, bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Legat de ideea pe care ați spus și noastră mai devreme, se pare că hobby-ul pe care l-am avut încă de pe la 4-5 ani a reușit să devină chiar ocupație. Profesie nu aș putea să spun pentru că nu am studii în acest domeniu. Despre ce este vorba? Am început să mă joc cu păpușile, evident, când eram mică. Și nu numai că mă jucam poveștile pe care le inventam noi, dar îmi plăcea să le cos
hainuțe, da.
Da. În timp, acest lucru a devenit posibil pentru că am terminat cu studiul pianului. Când am studiat pianul, asta înseamnă de pe la 7 ani până la... Până în clasa 12 a trebuit să mă cam opresc cu foarfeca, cu acele, cu tot ceea ce însemna ceva ce putea să-mi fie o piedică, să spunem așa, în studierea pianului. După aceea am început să fac croitorie, haine, chiar pentru mine. La fel cum spunea și dumneavoastră, la un moment dat... M-am întrebat o prietenă, o cunoștință, dar tu ce faci, cum le faci? A devenit, să spunem,
o sursă de venit.
Un pic mai mult decât un hobby, da, în mică parte. Până când, din cauza faptului că am fost dezamăgită de ceea ce am găsit în România, în sistemul medical, pentru că asta trebuia să fie profesia mea de asistent medical, am văzut că nu se potrivește cu ceea ce aș face eu, cu principiile pe care le am și fiind în momentul în care trebuia să mă decid ce urma să fac pentru a-mi câștiga existența, am zis să încerc acest hobby. Și vreau să vă spun că în momentul acesta cu asta mă ocup, cu croitorie.
Vă mulțumim pentru intervenție, pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o. Iată un hobby pe care probabil multe fetițe îl au și părinții probabil că nu-l privesc neapărat ca pe un hobby, ci ca pe un lucru firesc să se joace cu păpuși și să le facă hăinuțe. Poate să ajungă mai târziu sau să trezească mai târziu nostalgie și abilitatea deja creată să ducă și la rezultate frumoase, așa cum ne-a împărtășit doamna care ne-a sunat.
Da, mi-aduc aminte de un băiat pe care îl cunoșteam de la cluburile de exploratori și eram la un moment dat în pregătirea unei tabere în zona Shimon, zona Bran. Eram cu instructorii, cu adulții care pregăteau tabăra, era și un invitat din Statele Unite, un botanist, și ne-am gândit, știam că va fi o altă tabără peste dealuri cumva, la Moeciu de Sus. Ne-am uitat noi pe hartă, erau 25 de kilometri pe șosea între cele două. Ne-am gândit cum ar fi să facem într-o zi activități comune, copiii din cele două tabere. Ne-am uitat pe o hartă, n-am avut noi o hartă topometrică prea bună și ne-am gândit, hai să încercăm să trecem, să creăm un drum peste dealuri în așa fel încât să nu fie nevoie să ocolim 25 de kilometri. Și am luat busola, este o specializare pe care o înveți la exploratori orientare, cu busola, cu harta respectivă, care era destul de bună, dar nu cu cote, și i-am zis băiatului respectiv, care avea 14 ani, i-am zis, uite, mergem împreună, eu și cu botanistul respectiv, mergem cu tine, dar trasează tu drumul și du-ne direct în tabăra de la Moeciu. asta e tabăra de Lemoiciu, aici suntem noi. Și el știa de la explorator să-și ia unghiul de mar, se numește, azimutul, și a calculat cam în ce direcție să o ia, apoi și-a luat punct de reper pe teren, ne-a dus acolo, sigur, ocolești și nu mergi direct. Iar următorul punct de reper, și din punct de reper în punct de reper, într-o oră și jumătate, dați seama, deci pe drum ce ar fi însemnat 25 de kilometri, într-o oră și jumătate ne-a dus la 200 de metri mai sus de locul respectiv. Ei bine, e o realizare, da? Nimeni nu mai făcuse drumul acela. De atunci, în ultimii 15 ani, se tot face. Drumul acela a devenit cunoscut de cei care frecventează Moiciu de Sus sau cei care merg la Shimon în tabere. Dar ce vreau să spun este altceva. Băiatul ăsta a fost atât de impresionat de realizarea lui, încât atunci când s-a gândit la ce facultate să dea, s-a dus în domeniul respectiv. Și apoi a plecat din țară și în America a studiat același lucru. A făcut un master și profesează în domeniul respectiv. Și este doar un simplu exemplu.
Un Imbold,
exact.
Care aduce până la urmă, care decide toată viața, pentru că partea aceasta profesională îți creionează mult din existență. Mai avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, să știi, radio. În legătură cu hobby, eu am o experiență foarte frumoasă. Am trăit într-o perioadă grea, socială și economică, și am două fete care s-au realizat datorită faptului că au ascultat. Le-a plăcut întotdeauna, au avut ca orice copil un hobby. La care eu am intervenit și am spus așa, în perioada asta omului, prima necesitate a omului este să mănânce, să aibă o locuință, să poată trăi. Vei face ceva practic, de pe urma căruia vei obține un salariu, și dacă vrei să faci ceva în plus, îl faci ca și un hobby. Că serviciul nu te ocupă chiar toată ziua. Să știți că m-a ascultat și rezultatele...
Și ce-au făcut? Spuneți-ne ce-au făcut.
Și rezultatele au fost foarte bune. S-au făcut inginere de automatizări și calculatoare. Și una este și maestru de design de spectacole, ceea ce a vrut ea să facă, și alta e și pianist.
Dar acum, dacă ați urmărit emisiunea noastră, cred că se distinge așa un fir foarte fin. Până să ajungă hobby-ul să devină o a doua profesie, totuși când este o sursă constantă de venit, nu știu dacă mai putem vorbi de hobby.
Nu.
Fiicele dumneavoastră fac acest hobby, aceste hobby-uri și cu rezultate financiare, da, să zicem așa?
Mai mult din plăcere.
Mai mult din plăcere.
Mai mult din plăcere. Mai mult din plăcere. Și sunt foarte încântate atunci când au rezultat. Foarte încântate. Și să știți că a dat rezultate. Dar...
Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați avut un hobby?
Am avut, dar nu mi l-am putut îndeplini pentru că nu s-a putut.
Am înțeles. Mulțumim pentru apel. Iată, se pare că cei care ne urmăresc au multe hobby-uri și aceste lucruri le aduc plăcere și satisfacție în viață. Aș vrea să revenim puțin la domnul care ne-a sunat mai devreme și la întrebarea sau problema pe care dumnealui a ridicat-o. Este un lucru greșit să-ți facă plăcere să-ți petrești timpul și altfel decât muncind?
Păi fiecare dintre noi, în mod normal, nu putem să muncim la infinit, adică în continuu. Și avem perioade libere în timpul zilei și nu cred că este un păcat ca după ce ți-ai făcut treaba bine în timpul zilei să ieși să te plimbi într-un parc sau să faci un sport, să faci mișcare, să mergi să înnoți. Depinde ce îți face plăcere să faci pentru ca să te umpli din nou de energie, să te recrezi, să faci mișcare, de exemplu, dacă jobul tău este la birou sau să stai de vorbă cu oameni, să stai în picioare, să vizitezi pe oameni, cum a făcut referire la unii pastori. Asta este foarte multă perioadă de stat jos sau stat în picioare. Ce bine ar fi dacă ai putea să alergi în fiecare zi și eu țin minte că 7-8 ani a fost unul din... hobby-urile mele, am alergat în mod constant. Acum am trecut pe partea cu role, de 3 ori pe săptămână, ieșim cu toată familia și a fost un hobby comun. A început cu soția, apoi când a apărut fetița, o duceam în cărucior, încet, încet pe role, a apărut băiețelul în cărucior, după aia a tras cu mașinuța și tot timpul echipa mergea în constant, până când acum suntem toți din nou pe roți. Adică ai nevoie în fiecare zi de un moment în care să faci altceva, ai nevoie de un moment când să fii și cu prietenii, când să faci lucruri informale sau cu familia. Iar în ceea ce privește concediu, ai nevoie de o perioadă mai lungă în care să te deconectezi cu totul și este un timp pentru copii. Copiii au vacanță, 3 luni, au nevoie să fie și cu mama și cu tata într-un loc nou în care se poate bucura de natură, se poate bucura de... Și uneori aflăm de cineva că s-a dus, nu știu, în excursie în Grecia. Uneori e mai ieftin să duci în Grecia decât la Marea Neagră. Poate că e înțelept să economisești în fiecare lună câte ceva ca să poți să vizitezi un loc nou, să poți să te bucuri de natură, că până la urmă despre lucrul acesta este vorba. Este
până la urmă fiecare dintre noi avem această nevoie și am fost creați în acest fel încât să muncim, dar să ne și odihnim. Sine. Chiar modelul acesta de săptămână, 6 zile să muncești și o zi să te odihnești, același lucru, dincolo de refacerea spirituală, este vorba și de o refacere fizică. Și așa cum spuneați, hobby-ul, da, te ajută pe moment să te simți bine, îți aduce o anumită plăcere și chiar este și ceva util, așa cum îmi dădeați câteva exemple, dar având un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber, a doua zi la serviciu ești mai competitiv, ai randament mai bun și atunci până la urmă este un câștig și sigur. Ceea ce pare un timp pierdut este de fapt un timp câștigat.
Sigur, și o să vedeți că se compensează. De exemplu, cineva care e pădurar, nu, sau stă tot timpul în natură și lucrează fizic, e fermier, veți vedea că hobby-urile lui sunt mai degrabă de croșetat, de lucruri de genul ăsta static, în care se compensează puțin și se încarcă. Sau lectura. Stai și citești mult timp. Dacă toată ziua, 8 ore, 10 ore, stai în ședințe, în tot felul, ai nevoie să ieși afară. Ai nevoie să te scoate ceva din casă. Și uneori hobby-ul este cel care te scoate din casă. De exemplu, la alergat. Mai ales că încet, încet se formează o echipă. Dacă ai ceva care ține de afară, ai un grup. Știi că ceilalți te așteaptă mâine dimineața la 6 la alergat. Poate nu-ți vine să te trezești, cel puțin așa era la noi. Se făcuse un grup de 7 oameni la un moment dat. Știau că mă așteaptă, se uită 10 minute, stau după mine, trebuie să mă mișc să nu întârzi. Și la fel simteau și ceilalți. Iar asta ne ajuta pe toți să, ideea de comunitate, ideea de a face împreună, să scăpăm de tensiune, să stăm în natură, mai ales dimineața, când ești într-un parc și atât de liniștit totul. Ești altfel pregătit să intri în ziua respectivă plină de... De fapt, ești mult mai eficient. Asta este ideea.
Aș vrea să mai mergem pe o altă direcție. Vorbeam mai devreme și am atins acest subiect. Hobby-urile țin foarte mult și de talente, de daruri, așa cum le numim în Sfânta Scriptură. Asta înseamnă că Dumnezeu a pus în noi anumite înclinații spre a face anumite lucruri. Dacă vorbim, de exemplu, de ceea ce ne spunea doamna care a sunat ultima dată, să cânți la pian. Este un dar. Așa. Sau să ai acest talent artistic de a desena foarte frumos sau de a modela, știu eu, ceva... de a sculpta, un alt hobby care ține de viziunea aceasta artistică. Faptul că Dumnezeu a pus în noi aceste daruri, până la urmă, cred că este o încurajare și, în același timp, poate chiar forțat un pic spus, dar cred eu și o obligație de a valorifica aceste daruri, fie în aspectul strict profesional, în cariera pe care o ai, dar și în afara ei. Pentru că de multe ori nu prea se împacă. Poți să ai și darul acesta de a fi foarte analitic și să ai o meserie ce ține de munca de birou sau poate să fii informatician, dar în același timp să-ți placă foarte mult să cânti și la pian. Și atunci poți din pian să faci un hobby.
Așa e. Acum, dacă hobby-ul tău este să cânti la pian, el, la un moment dat, nu poți să cânti singur, exersezi singur, dar cânti undeva pentru cineva. Dacă frecventezi o biserică, vei fi solicitat să cânti la biserică și în felul acesta participi și conduci oamenii la închinare. Deci acel hobby al tău aduce un beneficiu. Dacă ești pe partea artistică, îți plăcea să-ți decorezi, nu știu, casa sau grădina, dar vei merge într-un loc în care vrei să decorezi și pentru alții. Poate că, apropo de biserică, te gândești și faci un design frumos la biserică sau ajungi să se decoreze camera copiilor sau te ocupi de flori. Este pasiunea ta să faci aranjamente florale. Nu vorbesc de ideea de a cumpăra flori. Pur și simplu să înveți să faci noi aranjamente care să-ți târnească plăcerea, bucuria, să folosești creativitatea din acest punct de vedere. Îi vei bucura pe ceilalți și din punctul ăsta de vedere. Deci cred că Dumnezeu ne-a dat aceste daruri și ele, aceste talente, cu care ne naștem. Pe unele le primim după ce ne îl cunoaștem pe Dumnezeu și le primim pentru a putea să-i slujim pe ceilalți mai bine. Dar e clar că trebuie să le folosim pentru ceilalți, să le descoperim cât mai devreme și să le folosim. Ele vor face și plăcere. Acum, există și o categorie, că spuneați că sunt pianiștii și aceia vor cânta la biserică. Poate vor cânta mai bine cât ceilalți, dar nu avem atât de mulți care au această profesie. Se spune că sunt foarte puțini oameni care se joacă și sunt și plătiți pentru asta. Că dacă se întâmplă ca hobby-ul tău să fie, să devină profesie, atunci ești unul dintre acei puțini oameni fericiți care fac cu plăcere, în sensul ăsta, se joacă și sunt plătiți. Ceilalți oameni, majoritatea, petrec timpul la serviciu ca să poată să-și plătească facturile, să-și poată plăti pentru copii la școală, pentru haine, pentru toate celelalte.
Și eventual,
și o mică,
ca să-și permită și un alt,
o mică
și un
sumă
hobby.
Să-și permite să mai cumpere un timbru sau un obiectiv
sau
la aparat de fotografie.
Să meargă într-o plimbare, dacă
exact,
acesta
să meargă
este
într-o excursie hobby-ul. Și devine el, se concentrează în timpul serviciului, să facă lucrurile bine, dar gândul lui este la următoarea zi când va ieși să facă următorul traseu de munte. Dar sunt unii oameni, și aici este avantajul de a descoperi pasiunile sau hobby-urile de mic. Sunt unii oameni care apoi ajung ca toată viața să facă lucrul acesta și să fie și plătiți pentru lucrul, pentru lucru pe care l-au, și apoi să-și permită un alt hobby pe lângă acela. Acum el nu mai este hobby în sine, dar va face altceva care să...
Să-i aducă plăcere.
Trebuie tot timpul să te înconjori și să nu ai un singur hobby. Pentru că asta, dar să faci ceea ce îți face cu adevărat plăcere. Pentru că asta te îmbogățește și pe tine și pe ceilalți. Te stimulează să crești, să nu te plafonezi.
Aș vrea să vă întreb altceva acum. Citind mai multe articole, pregătindu-mă pentru această emisiune, am găsit o idee care mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să o împărtășim celor care ne ascultă. Apropo de acest lucru, nu uitați de numărul nostru de telefon 0314-378-379. Puteți intra în legătură directă cu noi pentru a pune o întrebare sau pentru a vă povesti experiența legată de subiectul pe care noi îl abordăm. Am găsit această idee că hobby-urile te ajută atunci când treci prin momente grele. Atât profesionale, dar mai ales personale. Cum vedeți această idee?
Da, e corect. Acum, sigur, din punct de vedere al unui creștin, cel mai mult te ajută Dumnezeu când treci prin lucrurile grele. Te rogi, studiezi Biblia, rogi pe Dumnezeu să te ajute să ieși de acolo. Dar atunci când treci printr-un moment greu, și poate să fie de diferite feluri, poate să fie o suferință a ta sau a cuiva din jurul tău, poate să fie lucruri care sunt greutăți financiare sau ceva care...
Sau despărțire.
O despărțire, da, exact. Mintea ta este concentrată cu totul asupra celor. Ajungi să fii deprimat, ajungi să nu mai vezi nimic altceva, să visezi urât, să te trezești noaptea, să nu poți să dormi. Hobby este acea lume mică în care, evadând un pic, poți să...
Să te regăsești,
să găsești speranță, să găsești ideea. Și sunt, prin intermediul acestor lucruri, Dumnezeu îți vorbește. Poate să folosești. Sunt foarte multe hobby-uri legate de natură, de a ieși afară. Și acolo se leagă foarte mult lucrurile. Deci sunt de acord cu observația noastră.
Mai avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Ascult cu atenție hobby-urile dumneavoastră. Dar hobby-urile despre care discutăm, dar sunteți de acord cu mine că atunci când un hobby devine o lăudăroșenie în tot felul de întâlniri, prieteni, servici și așa mai departe, nu este o extremă și cădem în păcat, ceea ce este cel mai urât înainte de Dumnezeu. Deci hobby-ul se transformă în lăudăroșenie, în așa fel încât să cazi în păcat.
Ne puteți da un exemplu concret? Adică la ce vă referiți? Faptul că te lauzi cu ceea ce îți place să faci sau poate hobby-ul tău este unul mai deosebit, care necesită mai multe resurse financiare și atunci te lauzi, să zicem, cu...
Da, deci este și asta o problemă, resurse financiare. În primul rând, suntem societate împărțită în două categorii, săraci și bogați. Clasa medie deja nu mai există de mult. Iar atunci când cineva, într-un colectiv, cu cei mai mulți oameni care trăiesc din venitul respectiv, apare una sau două, trei persoane care, în timp ce practică un hobby, la un moment dat vine spunând că a făcut din plăcere toate cele lucruri, după aceea revine și se laudă în toate felurile. Normal că cealaltă majoritate deja se întreabă oare la ce îi folosește să spună cu atâta îndârjire, că a făcut cu tare, doar ca să să laude sau să-i umilească pe cei care, din păcate, nu le pot face. Mă refer la diferite excursii și, din păcate, sunt afectați cel mai mult copiii în orice, în colectivitate, în școli, grădinițe. Asta aș vrea să vă întreb. Este adevărat că din hobby se poate transforma într-o lăcomie, iar lăudăroșenia este urât în fața lui Dumnezeu.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da, doamna a atins un punct sensibil, să zicem așa, dar foarte real. Poți ajunge să te lauzi cu hobby-urile tale luxoase sau mai deosebite, excentrice uneori, în detrimentul celor care poate nu-și permit neapărat acele lucruri. Dar deja, părerea mea este că nu mai vorbim de niște hobby-uri aici. Adică cel care este mai sărac, ca să vorbim foarte deschis, nu înseamnă că nu poate să aibă și el un hobby.
Poate să aibă foarte multe hobby-uri. Da.
Nu toate hobby-urile presupun să cheltui foarte mulți bani. Da. Și nu toată lumea care se plimbă poate să spună neapărat că acesta este hobby-ul lor.
Nu este un hobby, este un mod de a se expune. Sunt mulți care își cumpără mașini foarte frumoase și foarte luxoase pentru a ieși în evidență. Sigur că sunt unii care fac asta ca o carte de vizită pentru business și asta poate fi scuza lor. Dar îți trebuie și bun simț pentru a vedea cu cine vorbești, dacă poate să devină în felul acesta un mod de a-i trata pe ceilalți, de a-i umili, de a arăta cât de grozav ești tu. Și atunci este o mare problemă, dar sunt, din fericire, sunt atât de multe hobby-uri pe care le putem practica fără niciun cost. Adică sau costuri extrem de mici. Și am dat câteva exemple. Sunt, în momentul acesta, pe Wikipedia erau 270 și ceva de hobby-uri listate și foarte multe dintre ele nu implică costuri sau implică foarte puține costuri sau unele care pot să îți aducă bani din punctul de vedere.
Aș vrea să mai abordăm încă, dacă tot am mers pe această linie, a ceea ce poate să însemne rău dacă vorbim de hobby-uri. Sunt și situații în care hobby-urile devin o parte atât de importantă din viața cuiva,
o obsesie
de-a dreptul, și atunci ajunge să-și neglijeze familia, celelalte treburi casnice, îndatoririle de servici, poate, în favoarea acelui obicei sau acelor hobby-uri care îi produc foarte multă plăcere.
Este corect și sunt foarte multe exemple în sensul ăsta. De fapt, este un film, eu, de exemplu, sunt printre pasiunile mele este și acela de a observa păsările. Este un film pe care mulți l-au văzut despre niște iubitori de păsări care intră într-un fel de competiție, se practică în Statele Unite și nu numai în Statele Unite, în mai multe țări, ca odată la un moment dat cineva să vadă cât de multe păsări poate să vadă într-un an. Și filmul acela redă, sunt câteva sute mii de oameni care se implică în lucrul ăsta. Asta înseamnă foarte bun bani de călătorie. Vă dați seama, trebuie să ajungi în partea de nord, în partea de sud a Statelor Unite. Vorbim de distanțe de 3-4 ori cât Europa. Exact când e migrația sau exact când vine să cuibărească o anumită pasăre în anumit loc. Filmul acesta este foarte realist și cel care câștigă competiția, 700 și ceva de specii, când ajunge acasă, soția lui l-a părăsit deja. Pentru că a ajuns să-și neglijeze familia, a ajuns să-și neglijeze orice altceva, devine o obsesie. Și asta este doar un exemplu. Sunt foarte multe exemple din acest punct de vedere. În momentul în care hobby este pasiune, faci mereu cu plăcere, dar nu trebuie să neglijezi viața, familia, toate celelalte lucruri. Nu trebuie să arunci cu bani enorm să faci ca în felul acesta familia să aibă lipsă de resurse, pentru că tu ai văzut acum și trebuie neapărat să iei următorul model. Este evident că aceasta este deja un hobby care a mers prea departe.
Sau dacă, de exemplu, îți place să colecționezi diferite obiecte, poate să fie un hobby, însă când investești sume mari de bani în a-ți cumpăra, știu eu ce, ceasuri sau...
Da, sau cravate, sau...
sau păpuși, sau nu știu...
Sau telefoane mobile, da, ultimul, mereu.
Deja aici nu cred că mai e vorba de hobby-uri, că ar trebui să le păstrezi pe toate ca să ai colecția, dar în general le vinzi modelele mai vechi. Dar când ajungi să ai un astfel de hobby care presupune să colecționezi obiecte și sunt obiecte scumpe, deja putem să cădem într-o altă capcană. Aceasta de a cheltui inutil doar pentru a ne produce nouă plăcere sau doar pentru a bifa sau doar pentru a ne lăuda, așa cum spunea doamna de mai devreme, în fața altora cu ceea ce am reușit noi să strângem.
Așa e corect.
Există și oameni care n-au hobby-uri sau sunt și oameni care nu au un obicei din acesta de viață și de petrecerea timpului liber care să le aducă plăcere?
Probabil și aș suspecta faptul că aceștia sunt printre cei care au hobby-ul de a privi la televizor, de exemplu, sau a juca jocuri pe calculator. El l-am dat pot să fie considerate hobby-uri. Este hobby-ul meu, mă uit la televizor, în felul ăsta mă destin. Dar îți omoară din toată creativitatea pe care avea, îți mănâncă tot timpul pe care l-avea la dispoziție. Dar în mod normal n-ar trebui să fie oameni care să nu aibă hobby, să aibă plăcerea lui. Ia o carte. De exemplu, vorbim despre pasiuni care nu costă. O carte costă, dar există biblioteci. Și să știți că bibliotecile sunt goale. Adică nu găsești oameni care să meargă la biblioteci. Noi mai mergem pentru că băiețelul nostru e pasionat de, are 7 ani, e pasionat de lectura, de enciclopedii. Nu citește altceva. Dar vrea mereu enciclopedii. N-am luat și noi câte ceva, dar nu pot să iei. Mergem și descoperim că în bibliotecile acelea nu sunt oameni. Deci sunt hobby-uri din acestea care sunt relativ ieftine sau gratuite și care îți aduc atât de multe beneficii, dar pe care nu le practică prea mulți.
Credeți că există o anumită categorie de oameni care deja sunt poate plictisiți, plafonați și nu mai sunt interesați să facă ceva care să le aducă plăcere? Și poate că tocmai aș găsi un hobby... ar însemna pentru ei un nou start în viață sau o, să zicem așa, o dinamică care să le aducă bucurie și în celelalte aspecte ale vieții. Poate familiile care sunt, știu eu, plictisite, trecute de o anumită vârstă, deja trăiesc așa o monotonie, poate că dacă și-ar găsi un hobby, ceva care să facă împreună, acest lucru ar ajuta și la consolidarea relației sau la recâștigarea relației care este pe ducă, să spunem
exact,
așa.
Exact. Da, eu le recomand tuturor oamenilor care se plictisesc, care la un moment dat nu mai găsesc niciun scop în viață sau nicio bucurie, inclusiv celor în vârstă. Pentru cei în vârstă poate merită să încurajez către hobby-uri care înseamnă, nu știu, mersul pe jos, lectura, să-ți ții mintea trează, sau inclusiv să faci anumite activități pe calculator care să te stimuleze, să stimuleze în continuare să rămâi activ și din punct de vedere al minții și din punct de vedere fizic. Asta este extrem de benefic. Iar pentru cei care sunt plictisiți, care sunt descurajați sau deprimați la un moment dat, uită-te pur și simplu în jurul tău, mergi într-un magazin astea de bricolaj sau uită-te pe internet, vezi lista de hobby-uri, începi să găsești un lucru, asta chiar mi-ar plăcea, citești puțin despre el, vezi dacă trebuie să iei ceva sau nu iei ceva, vezi că există niște cluburi, niște oameni care se întâlnesc, care au aceeași pasiune, te duci acolo, nu știu, e la Antipa, au o expoziție, te duci și întâlnești oameni care sunt pasionați și e un lucru foarte interesant. Cei care sunt pasionați de un domeniu devin foarte repede prieteni între ei și sunt extrem de generoși, îți oferă informații, îți dau din materialele lor vechi, din ceea ce au. De exemplu, vă spuneam, în domeniul acesta al iubitorilor de păsări. Am început pur și simplu pentru că am văzut pe cineva care iubea păsările, care avea un binoclu și o carte. Și pentru că îi plăcea așa de mult, mi-a lăsat mie binoclu. A zis, uite, după ce m-am uitat cu binoclul meu un timp, a zis, fă că-ți place, ține tu binoclul meu tău. Uite, există grupul acesta, l-am dat cineva, îți trimite o carte. Chiar dacă nu ai bani, se creează. Iar eu cu dragă inimă dau binoclurile mai departe celorlalți. Sunt oameni care sunt pasionați de lucruri rare, adică lucruri neobișnuite. Iar acești oameni cu atât mai ușor creează prietenii și poți să ieși din mediul tău acela, să-ți aprinzi o pasiune și să-ți deschizi. Am întâlnit oameni care sunt pasionați de lucruri la care nu te-ai fi așteptat, de insecte, de plante rare, de lucruri de genul acesta, de reptile, lucruri care au de-a face cu creația lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în momentul în care pui întrebări, omul este al tău, deci poți să-l inviți pe gratis, vine la evenimente, îți vorbește despre asta, că în sfârșit cineva
este
interesat
cineva care
de...
îl înțelege, da, și are, da, aceleași preocupări. Da. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea oarecum să concluzionăm discuția pe care am avut-o. Le mulțumim celor care ne-au sunat, din păcate acum nu mai este timp pentru a prelua alte telefoane, pentru că, așa cum spuneam, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să concluzionăm. Care ar fi legătura între hobby-uri, între modul în care ne petrecem timpul liber și viața noastră de credință? Și relația noastră cu Dumnezeu? Putem să considerăm relația cu Dumnezeu un hobby?
Putem să considerăm, de exemplu, cititul Bibliei un hobby. Și eu încurajez, cred că toată lumea, toți oamenii ar trebui să aibă acest hobby. În fiecare zi să-ți găsești un timp, măcar un sfert de oră, să deschizi Biblia și să o citești. Asta stimulează și creează puntea pentru a avea o relație cu Dumnezeu. Când citești Biblia, poți să te rogi ca Dumnezeu să te ajute, ca să înveți ceva din ceea ce citești. Apoi, automat nu poți să-L citești fără să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ai învățat, să-L rogi pe Dumnezeu să meargă mai departe. Sunt alte hobby-uri care stimulează relația cu Dumnezeu. De exemplu, că vorbim despre ideea asta de pasiunea de a iubi păsările. Foarte puțin o înțeleg. În România e un grup foarte mic. Dar eu am la mine întotdeauna, am binoclu, am o carte de păsări, uneori nu am cartea, pentru că e suficient să le văd pe unele și știu unde să le găsesc. Dar unde sunt, mă trezesc dimineața, ies cumva, dacă sunt în altă parte decât în București. În liniște, dimineața, mă gândesc, meditez la Dumnezeu, mă rog, și la un moment dat ciripește ceva în stânga. Eu binoclu mă uit, o știu, pe una o știu după cum cântă, pe una o văd, e nouă, mă bucur foarte mult. Este o veste foarte bună și am reușit să îi transmit asta și băiețelului meu. Adică noi, eu și soția, avem aceeași pasiune și pentru păsări, și pentru role, și pentru not, mai multe lucruri. Ne aducem împreună și acum băiețelul meu mă învață pe mine, pentru că are această pasiune, fetița are alte pasiuni, mai mult spre mișcare. Băiețelul a învățat deja denumirile latine, eu nu le știu. E încurajat, vrea să-și atingă un obiectiv, să facă 1000 de păsări până la 11 ani. E ceva care te apropie
care
Dumnezeu.
Care l-antrenează, exact, și îl ține și activ din punct de vedere, să zicem așa, intelectual. Pentru că, până la urmă, te dezvolți în toate punctele de vedere atunci când ești preocupat în sensul acesta.
Sigur, vezi lucruri noi, vezi oameni noi, vezi locuri noi, pentru că asta te scoate puțin din mediul obișnuit. Oricum călătorești, nu trebuie să te duci special undeva. Dar pentru că ajungi acolo sunt păsări noi. Sunt oameni care le iubesc și mai departe. Există alte
lucruri.
Este
clar că aveți acest hobby-uri, pentru că văd că deseori aduceți în discuție păsările, ceea ce arată, vă trădează, să zic așa,
pentru
pasiunea.
Pentru mine este un mod de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Când vezi o pasăre pe care toți oamenii consideră că sunt 4-5 feluri de păsări în jur, ciori, vrăbiuțe, guguștuci, că
și
ei nu se uită cu atenție. Dar când îți iei timp să privești, vezi că e atâta diversitate, atâta culoare, atâta farmec. Dumnezeu a pus toate aceste lucruri, dar trebuie să-ți iei timp să le vezi. La fel este și în Biblie, la fel este în natură. Te plimbi în natură, te uiți la o floare. Îți iei timp să stai pur și simplu singur, jumătate de oră, sau să te plimbi, sau să alergi. Sunt alte hobby-uri care te ajută să fii în această stare în care să poți să asculți vocea lui Dumnezeu, care îți vorbește, care îți comunică în felul acesta. Îi ieși pe alții, înveți să facă lucrul acesta, îi apropiși pe ei în felul acesta mai mult de Dumnezeu.
Practic, în multe lucruri pe care le faci, poți să vezi mâna lui Dumnezeu. Fie că ești pasionat, de exemplu, de fotografie și admiri și fotografiezi peisaje din natură, sau știu eu,
sau din apropiere,
apusuri de soare, sau detalii. Toate acestea spun ceva până la urmă și despre Dumnezeu, numai să avem ochi să vedem.
Așa e, spun și despre Dumnezeu și spun și despre tine și de aceea eu nu cred că există hobby-urile acestea care sunt generoase, care fac ceva, explorează natura. Nu cred că este ceva rău în ele, ci dimpotrivă, trebuie să le încurajăm, pentru că încurajându-le ajutăm pe oameni să-L cunoască și mai mult pe Dumnezeu, să se cunoască pe sine și să-și descopere și drumul în viață. De ce nu? Unii dintre ei.
Suntem chiar la finalul emisiunii și aș vrea să ne legăm puțin de titlul emisiunii noastre, Trăiește înțelept. Care ar fi legătura între a trăi înțelept și a avea un hobby?
Să trăiești înțelept înseamnă să îți dezvolți, să spui la lucru toate acele daruri, talente pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Pentru că atunci când le vei folosi, vei simți cu adevărat și împlinire și bucurie, vei simți că se dezvoltă și relațiile cu alții și îl vei cunoaște mai mult și pe Dumnezeu care le-a pus în tine.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru gândurile pe care ne le-ați transmis. Vă reamintesc că a fost împreună cu mine domnul pastor Cristian Modan, capelan la școala Mihai Ionescu din București. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, trăiți înțelept!